parkering. Og da er vi i diskusjonspunkt 17, og problemstillingen er da, er parkeringsavgifter på Nordkapp løyvepliktig etter friluftslovens paragraf 14? Og fra denne side så er svaret ja, paragraf 14. Den skal begrense avgifter for adkomsten til friluftslivsområdet. Det anføres.
Bare skjøt inn, fordi at sånn formulerer du det her, parkeringsavgifter på Nordkapp løyvepliktig.
Det er en måte å si det på.
Og så formulerer motparten det som et spørsmål om friluftsloven paragraf 14. Om den eller de sier den begrenser ikke Scandics rett å kreve betalt for parkering.
Det er et og samme.
Men vi er helt enige om at vi snakker om akkurat det samme. Ja. Vi bare formulerer det her på forskjellige måter.
Ja, vi fikk forklart også på befaringen, men jeg husker når vi stod fremfor de billettbodene, hvordan det i praksis ble oppkrevet i 2020. Sånn. Ja. Yes.
Så er det sikker på at vi kan referere det.
Og anførselen er selvfølgelig herfra at avgifter for å bruke parkeringsplassen på Nordkapp er kjern av sånne tilfeller som paragraf 14 tar sikte på. Olyd er det rett. Olyd. Her er vi uenige om advokat Borge. Slik vi leser olyden, vi tenker å slå på den, vi har lest den så mange ganger nå, men første del av setningen er altså ferdselsrett etter denne lov er ikke til hinder for. Sånn som jeg mener det naturlig er å forstå den regelen her, så innebærer det at folk som ønsker å utøve ferdselsrett i et område, ikke kan motsette seg at eieren eller brukeren betinger seg en avgift for adkomsten til området. Det som videre følger om at man etter løyve av kommunen kan kreve en rimelig avgift, det er åpenbart et materielt vilkår om løyve og om rimelighet. Så kommer adgangen til badestrand, teltplass eller annet opparbeidet friluftsområde. Det viser at det sentrale i bestemmelsen er selve adkomsten, tilgangen, muligheten til å besøke eller ankomme det aktuelle området. Men avgiften må ikke stå i misforhold til de tiltak eieren eller brukeren har gjort på området til fordel for friluftsfolket. Og her har vi ytterligere materielle skranker, og at det kan settes vilkår for slikt løyve, det viser jo bare at lovgiver har ment at det skal være offentlig styring av slike avgifter, av hensyn til formålene i friluftsloven. Regelen kan like gjerne leses som at eier eller bruker kan etter løyve fra kommunen kreve en rimelig avgift for adgangen, bla bla bla. Som advokat og kollega Borge var inne på, så var det en dissens i friluftskomiteen om en bestemmelse som regulerte dette her. Og hvis vi kan gå til spesialmerknadene på side 101 i mitt utdrag, så har jeg for egen del krysset ut det som advokat Borge var igjennom, så vi ikke repeterer det. Men vi skal ha litt mer kontekst rundt hva som står her. Hvis vi går ned på siden i den venstre kolonna til paragraf 14, så jeg får rase igjennom det her. Som fremholdt under del 2, side 8, kan allmennhetens ferdsel i utmarken anta karakteren av en masse tilstrømning på eiendommen eller deler av den, og volde grunnen en betydelig skade, i hvert fall langt større skade enn den som følger av ferdselsretten som uskyldig nyttelsrett. Forholdet kan også utvikle seg slik at ferdselen blir en direkte hindring for bruken av eiendommen. Overfor den slags massetilstrømning står grunnen i dag også ubeskyttet, og det kan jo være vanskelig å fastslå når den overskrider grensen for den alminnelige ferdselsrett. Grunneieren vil som regel også være avskåren fra å få erstatning. Ja, det er ikke så interessant. Saksøker massen utelukker seg selv, står det til slutt. Komiteen har derfor funnet at en grunneier i slike tilfeller bør kunne kreve en offentlig bevilling til å sperre eiendommen helt eller delvis, og i ytterligere tilfeller kunne kreve at området blir innløst av vedkommende kommune. Og så kommer det øverst på siden noe om at man som et alternativ kunne da innføre en bevilling, altså krav om bevilling fra vedkommende kommune. Og det er det som kommer nå nede på høyre kolonne nederst, for under komiteen har drøftet. Komiteen har drøftet, ja, skal vi se, det er i 1-2-3 avsnitt nederst. Her, ja. Har drøftet om paragrafen, slik som foreslått av Solem, bør suppleres med en bestemmelse om at eieren eller brukeren også kan få bevilling til å sette vilkår for allmennhetens adgang til bading og teltslagning på eiendommen. Se hans forslag. Og så kommer et mindre tall som mener at det må være adgang til å gjøre det avhengig av en bevilling. Det vil ha vært igjennom. Og på neste side så har advokat Borge vært igjennom hva flertallet kom til. Borge var inne på det her, så jeg bruker ikke mer tid på den konteksten. Så har vi vært inne på, hvis vi går på side 135 i utdraget. Odelstingsproposisjonen fra 1957. Det som skjer her, det er at departementet er enig med komiteens mindretall. Hvis retten kan se under punkt 5 her, departementets forslag i hovedtrekk, Og så hopper vi ned til det første store avsnittet som heter «Lik som komitéutkastet». Åpner man for bla bla bla, og i andre setning, «Departementet foreslår her i forhold til komitéutkastet nye bestemmelser om bompenger, paragraf 5, om egens bortvisningsrett, og om avgift for adgang til friluftslivsområdet, paragraf 14». Så her distanserer man seg fra mindretallet, åpenbart, og vil foreslå bompenger og en paragraf 14. Og på side 141 i utdraget, ned på siden, fra flertallet, unnskyld, flertallet, beklager. Så ser vi på, under, lenger ned på siden, under til paragraf 5, om bompenger. Bestemmelsen ny i proposisjonsutkastet. Det synes naturlig som et supplement til bestemmelsen om fri ferdselsrett foran i utkastet. Til kontroll med at bompenger bare blir oppkrevd når det finnes rimelig, bør det imidlertid kreves løyve av kommunestyret. Det bør også kunne settes vilkår med hensyn til avgiftens størrelse og anmeldelse, regnskapsføring med videre. Så der bompengeadgangen og at departementet anser det som et naturlig supplement til bestemmelsen om fri ferdsel. Vi går videre til spesialmerknadene til paragraf 14 på side 149. Jeg tror da Borge var igjennom. Avgift for adgang til friluftsområdet. Dere bestemmelsen ny i proposisjonsutkastet, men spørsmålet om å gi tilsvarende regler drøftet i komiteenstillingen. Første ledd om adgangen til å ta inngangspenger til et oppveide friluftsområde, antall systemet gjelder rett. Departementet finner naturlig å ta med i friluftsloven en uttrykkelig regel om adgangen tar slik avgift, samtidig angi grensene for adgangen. Det er viktig. Det uttrykket oppveide friluftsområde omfatter det tilhøver også parkeringsplass, og om bompenger vises det til paragraf 5. Så her nevner man bompenger under spesialmerknaden til paragraf 14. Bestemmelsen ble jo enstemmig vedtatt på Stortinget. Jeg har inntatt henvisningen til debatten på Odelstinget i disposisjon, mener jeg. Og på lagtinget. Jeg tenker å lese opp det her. Det her er enstemmig vedtatt, men det er en interessant kommentar som ble gitt fra talerstolen av Magnhild Hagelia fra Arbeiderpartiet, som var ikke noe ganske generell, men som setter opp og støtter opp litt om det her, hva slags hensyn som friluftsloven handler om. På side 245, hvis vi har den 245 i høyre spalte, midt ned på siden, men på den andre siden. Men på den andre siden er det noe slik at det også finnes somme grunneigere som er vrangviljuge, men jeg tror vi kan si at det er de aller færreste. Jeg hører hjertelig sammen med herr Seip når han i Odelstinget sa at en måtte ikke enskilt tenke at skogeierne og gårdbrukerne som grunneiere. Han pekte også på at det var andre private folk som hadde kjøpt opp store areal, helst areal som høver godt til friluftsliv, badeplasser og slikt. En vil legge til at det er når disse arealene skifter eier og går fra de opphavelige eierne over til særlig til byfolk, at den frie ferdselen kommer i fare. Det har vi uendelig god rønsle for på Sørlandet. Det er når strandstrekene går over fra distriktet til sine egne folk, til utenbygdsfolk, at plakatene med adgang forbudt kommer opp. Jeg har enda til gode å se at noen av distriktet sine egne grunneigere har satt opp en slik plakat og så videre. Ja. Kommer tilbake til litt av debatten i senere i prosedyren. På side 211 i utdraget. Nå beveger vi oss til 1995-1996 og den lovendringen som finner sted her. Så vi kan gå på side 211 i juridisk utdrag. Der er det, ja. Under punkt 4, forslag til oppheving av reglene om bompenger. Her, jeg leser ikke opp det her, men det som skjer her nå, det er at man flytter det tidligere bestemmelsen om bompenger som lå i friluftslovens paragraf 5 i omtrent 40 år. Så flytter man den bompengebestemmelsen, løyvekrav og så videre, til veilovens paragraf 56. Og hvis vi går videre til side 212, og går ned på punkt nummer 7, om forslag til endring i paragraf 14 om avgift for adgang til friluftslivsområdet, så står det at eh, ja, det her var vel vi inne på i da administrator stilte spørsmål om hvorfor er det krav til blir det foreslått krav til løyve. Og da har vi vært gjennom at departementet foreslår at paragraf 14 endres slik at det først alltid må innhentes tillatelse for adkomstavgift fastsettes. Det vil sikre kommunen bedre muligheter til å styre avgiftsinnkrevingen slik at allmennhetens friluftslivsinteresser og hensyn til allmenn ferdsel blir tilstrekkelig ivaretatt. Departementet antar at i fremtiden vil bli flere tilfeller der avgiftsinnkrevingen blir aktuelt. Det har til nå forekommet enkelte tilfeller som på kanten av eller utenfor friluftslovens grenser, og som kanskje kunne vært forhindret gjennom en godkjenningsordning som nå foreslås. Og jeg stiller bare spørsmål om det kanskje kan være Nordkapp-saken, fordi Miljøverndepartementet, dette departementet, fikk tross alt på pukken fra Sivilombudsmannen i 1992, da i forbindelse med at Nordkapps velgere, Nordnorsk Hotelldrift, hadde fått lov til å operere med den felles avgiften som da inkluderte inngang til Nordkapp-havn. I hvert fall ikke utenkelig til Nordkapp man må sikte til her. Men så går vi videre til side 213.
Så på kanten av og utenfor, altså, det går ikke bare på avgift og størrelse, men at man krever det når, i tilfelle hvor det ikke burde vært krevet.
Ja. Vi drar videre til side 213, og her kommer det noe veldig interessant. Endringen gir for øvrig bedre sammenheng i regelverket i det saksbehandlingen blir lik i forhold til de to typer avgifter som har betydning for friluftslivet. Unnskyld. Bompenger etter den nye paragraf 56 i veiloven, som erstatter friluftslovens paragraf 5, og adkomstavgift etter paragraf 14. Departementet tar sikte på å gi nærmere informasjon til kommunene om tolkningen av bestemmelsen til hjelp for kommunene i praktiseringen. Der var departementet litt, ikke så helt rask, men det kom et rundskriv i 2007 med informasjon til kommunene om tolkning av bestemmelsen. Friluftslovens paragraf 14 skal beskytte allmennhetens rett til ferdsel og friluftsliv, den har vi vært igjennom. Og rekkevidden av bestemmelsen burde da gjentas. Ja, bestemmelsen gjelder også parkeringsplasser som opparbeidet i tilknytning til friluftslivsområder, men gir ikke hjemmel til å legge avgift på ferdsel på skiløyper, og så videre. Så vi merker oss her at denne endringen av bompengebestemmelsen som stod i paragraf 5, den skulle gi bedre sammenheng ved at man fikk rullende motorferdsel i veilovens paragraf 56, mens parkering blir på en måte den rullende motorferdsel avsluttet og har en litt annen karakter. Man varsler altså dette rundskrivet som jeg kommer tilbake til, og fastslår helt eksplisitt i forarbeidene 1996 at bestemmelsen gjelder parkeringsplasser som er opparbeidet i tilknytning til friluftslovområdet. Jeg kan ikke se at den er egnet til å misforstås i det hele tatt. Det ikke noe hint om noe lovtolkningsalternativ som advokat Borge har forfektet tidligere i dag. Og også denne endringen hvor man innførte obligatorisk løyveplikt i alle kommuner, ble enstemmig vedtatt på Stortinget. Det var ikke helt riktig, som Borge sa, at det var copy-paste i rundskrivet i 2007 som fra forarbeidsuttalelsen. Det er ikke en stor forskjell, men det som fremgår av rundskrivet er at bestemmelsen gjelder også avgift for bruk av parkeringsplass, som opparbeidet i tilknytning til friluftslivsområder, mens bompenger på veier til området i tilfelle må etableres med hjemmel i veiloven. Borge nevnte kanskje det. Var inne på. Ja.
Vil du si det enstemmig vedtatt, altså? Absolutt alle politiske partier gikk helt
igjennom. Det var ingen som dissenterte på paragraf 14. Endringen av paragraf 14. Det var flere lovendringer som skjedde i 1996. Det var formålsparagrafen og flere andre regler som det var mye diskusjon rundt, men den bestemmelsen var det ikke noe uenighet om. Ja. Så har vi jo vært igjennom Sivilombudsmannens uttalelse for Nordkapplatået flere ganger i innledningen. Ikke noe annet særlig mye mer tid på det enn å bare nevne at, og det her er jo før 1996 lovendringen, det her er jo 1992. Og bare som apropos, når retten leser de tre relevante avsnittene i ombudsmannens uttalelse, så bruker ombudsmannen uttrykket parkering og parkeringsplass fem ganger i de tre sentrale avsnittene. Så det er liksom det gjennomgående eksempelet som ombudsmannen løfter frem som et tiltak etter paragraf 14. Ja, juridisk teori. Vi kan jo bare slå opp på side 523 mens vi må være der på dette temaet. Så skal vi. Her er på Gyldendal rettsdata. Hvis vi går ned til 524. Blar ned til nederste siden, så har vi da paragraf 14, avgift for adgang til friluftslivsområdet. Og på neste side, så øverst, så er noten. Paragraf 14 gir adgang til å ta en avgift for et bruk av et opparbeidet område. Etter lovendring i 96, bare med løyve fra kommunen. Bestemmelsen setter en ramme for avgiftens størrelse, og en parkeringsplass kan bli regnet som et opparbeidet friluftslivsområde. altså en henvisning til gamle Karnov fra 1994, men det bruker ikke jeg tid på, det er det samme som står der. Men jeg kommer jo ikke unna om å bare kommentere Marianne Reusch. Og jeg enig i at Marianne Reusch, hun skriver mye fornuftig om allemannsretten i sin litteratur, men akkurat på det her punktet med parkeringsavgifter så mener vi at hun frontkolliderer litt med etter vårt syn, mot de kildene som foreligger. Hun kommenterer ikke noen av disse kildene heller. Forarbeidsuttalelsene og så videre, og langt mindre formålet med loven. Slik at det ikke er så særlig overbevisende det Marianne Reusch konstaterer i de avsnittene som advokat Borge har vært igjennom. Det klart, juridisk teori det jo, har en rett kilde på lengde med dens overbevisningskraft, men jeg synes ikke det her var spesielt overtalende. Og svakheten i den litteraturen hennes på akkurat dette temaet, viser seg ganske tydelig når hun skriver, som vi var gjennom i advokat Borges juridiske utdrag, at eieren kan som alternativ til å forby motorferdsel og privat vei, velge å gi tillatelse mot å kreve betaling. Og så ikke Reusch inne på veilovens paragraf 56, som en uttrykkelig regel om adgangen til å kreve bompenger på privat vei, og hvor det kreves løyve fra kommunen, og kommunen kan dertil faktisk, etter den bestemmelsen, har noe de skulle sagt om avgiftens både størrelse og disponering. Jeg har punkt 23 i disposisjonen min om tolkningsuttalelser fra departement og direktorat. De har vi vært igjennom i faktisk utdrag i innledningsforedragene. Jeg bruker ikke mer tid på det enn å nevne at vi har nå en uttalelse fra ny dato, hvor det kommer frem at paragraf 14 kommer til anmeldelse på avgiftsparkering ved friluftsområder, selv om parkeringen skulle falle inn under alt regelverk. Og som vi har vært igjennom flere ganger, Miljødirektoratets brev til statsforvalteren 11. desember 2020. Jeg mener dette er klart relevante rettskilder for retten å ta i betraktning. Det som jo jeg mener er det vesentlige her ved tolkningen, må jo være å se hen til lovens formål og et reelle hensyn. Hvis vi ser på side 280 i det juridiske utdraget, så har vi et grunnlovsforslag fra en skokk med stortingsrepresentanter fra 2019-2020. Det er grunnlovsforslag om å grunnlovfeste allemannsretten. Jeg skal lese alt det her, men hvis vi går nederst på siden, siste avsnitt. Der er under bakgrunnen. Slik det nå er regulert i blant annet friluftsloven, har allemannsretten bidratt til å forme oss som samfunn og som enkeltmennesker til å konstituere vår kultur og vårt hverdagsliv. Bevisstheten om retten til å bruke naturen gjelder uavhengig av eiendomsrett, forsterker også folks oppfatning av at landet er for alle. De muligheter til ferdsel, opplevelse og høsting som allemannsretten legger til rette for, er svært viktig for mange av oss. Alles rett til å bruke naturen, uavhengig av eiendomsrett, fremstår som umistelig. Dette er åpenbart en svært viktig rettighet, allemannsretten, og muligheten til å utøve ferdselsrett. Og som vi var inne på i mitt innledningsforedrag i stortingsmelding nummer 18, så er det som jeg mener litt sånn, altså gratisprinsippet, som like gjerne kunne vært omtalt som løyveprinsippet, det er grunnforutsetninger for det norske friluftsliv. Og allemannsrettene som er lovfestet i paragraf 1-9, sikrer jo at ferdselen som sådan er gratis. Problemet er bare at allemannsrettene i seg selv forhindrer ikke at grunneier spekulerer i adkomsten til det aktuelle området hvor ferdselsretten skal utøves.
Bare spørre, sa du hvem som hadde fremmet det forslaget?
Det var Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet, det var Svein Harberg fra Høyre, Magne Rommetveit, jeg husker ikke partiet og så videre. Ja, ja. Jeg lurer på det her andre gangs forslag, så det blir ikke så langt unna. Ja. Nettopp. Men det var jeg ferdig med å si at gratis ferdsel, ja, når du først har kommet deg inn eller inn på og ankommet naturområdet, ferdselen skal foregå. Men hva er ferdsels- og oppholdsretten verd hvis grunneieren står fritt til å etablere en betalingsmur rundt området eller avgiftsbelegge den praktisk talt eneste adkomstmuligheten folk har til naturområdet? Og jeg mener det her viser hva paragraf 14 handler om. Ordlyden regulerer avgift for adgangen til badestrenger, teltplasser og andre opparbeidede friluftsområder, og ikke badinga eller teltinga eller ferdselen i seg selv.
Du er ikke for å henge meg opp i det grunnlovsforslaget, men det her var jo før valget. Hva skjedde med det etter valget? Har det blitt vedtatt, eller skal det vedtas, eller hva skjer?
Vet min kollega mye mer om det.
Ja, ok. Han kan kommentere.
blankt.
Greit. Ja, takk.
Retten mister meg helt nå, eller er vi...
Nei,
jeg håper ikke jeg pratet sånn uten at det var med. Vel, som jeg sa, paragraf 14 handler om adgangen til og adkomsten til, til friluftslivsområdet. Og grunnen til at jeg nevner det er at jeg antar, nå vet jeg ikke med sikkerhet, men jeg antar at grunneier ikke kan la deg slippe inn i utmarks- eller friluftslivsområdet sitt, men fakturere deg per skritt eller per mange timer du oppholder deg i naturen. Altså selve ferdselen og oppholdet gratis og skal være vedlagsfri. Så paragraf 14 den handler dypest sett om tilgangen til naturområder. Og det mener jeg harmonerer veldig godt med paragraf 1, altså formålsregelen, hvor det heter at loven skal fremme muligheten til å utøve friluftsliv. Slik at, hvis det slik at paragraf 14 prinsipielt ikke begrense avgiftsparkeringer på utfartsparkeringer, så mener jeg det er i strid med formålet, og ikke minst en veldig klar lovgivervilje som jeg har vært igjennom. Argumentet til motparten synes å være ganske enkelt fordi motorferdsel. Det er det jeg trekker ut av Scandics argumentasjon her. Men jeg mener at det er ikke et holdbart argument. Formålet med loven er å stimulere til friluftsliv. Formålet med loven er å senke terskelen for å oppsøke naturopplevelser. Og hvis man avgiftsbelegger den eneste brukbare parkeringsmuligheten som finnes i tilknytning til et friluftslivsområde, og hvor den funksjonen til den parkeringsplassen nettopp er å lette tilgangen til friluftslivsopplevelsen, så har du avgiftsbelagt adgangen til både P-plass og friluftslivsområde som sådant. Og som jeg var igjennom i min innledning, så er parkeringsplasser, utfartsparkeringsplasser, åpenbart et tiltak som paragraf 14 handler om. Vi har, som jeg var inne på, statlige veiledere om opparbeiding av parkeringsplasser i utfartsområder. Altså fra Miljødirektoratet og ikke fra samferdsel. Ja. Min forståelse av og vår tolkning av det forbeholdet i lovforarbeidene etter omstendene omfatter også parkeringsplass. Der ligger den konkrete helhetsvurderingen som må gjøres med hensyn til om det her er å betrakte som en utfartsparkeringsplass som paragraf 14 tar sikte på å begrense avgifter til. Det er det jeg mener som ligger i den formuleringen etter omstendighetene. Det er ikke alle parkeringsplasser i Norge som reguleres av paragraf 14. Det må ses an til om det her tjener som adkomst til et friluftslivsområde. Vi snakker litt sånn i sirkel her. Det er ikke ferdselsretten som kan avgiftsbelegges, det er adkomsten til området. Og jeg mener retten må legge adskillig vekt på at forarbeidene gjør det så klart at dette skal være en uttrykkelig regel, ikke bare om adgangen og hjemmel til å ta en eller annen form for avgift eller innbake noe i et avgiftsgrunnlag. Paragraf 14 skal også være en skranke, en begrensning i adgangen til å ta avgifter. Det har også Sivilombudsmannen klargjort for oss i Nordkapp-saken i 1992. Og ordlyden som jeg var inne på er ikke så vanskelig å forstå, men det vil misforstå. Ja. Et annet aspekt rundt friluftslovens paragraf 14 og ferdselsrett, hvis vi konsentrerer oss om uttrykket ferdselsrett, så var advokat Borge inne på dette med at da må vi skue hen til den rettighetskatalogen som følger av tidligere bestemmelser i friluftsloven, altså denne ferdselen til fots og så videre, oppholdsretten. Og så må man strekke ordlyden litt grann hvis vi skal inkludere baderett og telterett. Litt søkt etter min oppfatning hvis det var adgang til å, hvis paragraf 14 innebar at det var et krav om løyve og rimelig avgift for adgangen til en teltplass eksempelvis, men mens teltingen i seg selv, den kan fritt avgiftsbelegges, eller badingen i seg selv kan fritt avgiftsbelegges, fordi ferdselsrett er brukt i ordlyden. Men på et litt mer sånn prinsipielt nivå, så mener jeg at det paragraf 14, de tjenestene som grunneieren tilbyr friluftsfolket, og som paragraf 14 gir en hjemmel til å avgiftsbelegge, bruken av de tjenestene er ikke allemannsrettet. Bruken av en WC er ingen ferdselsrett eller annen lovfestet allemannsrett. Bruken av garderober er ikke en allemannsrett eller ferdselsrett. Bruken av et sykkelstativ er ikke en ferdselsrett. Bruken av søppeldunker er ikke en ferdselsrett. Bruk av sittebenker er ingen ferdselsrett. Og henging på et sikkerhetsgjerde på Nordkapp er ingen ferdselsrett. Etc. Retten til å bruke de her tiltakene, tilbudene, tjenestene fra grunneieren, de følger av at grunneieren tillater allmennheten å bruke dem. For eksempel kjøring på privat vei, som er tillatt i utgangspunktet. En grunneieren kan forby kjøring, men han kan ikke, altså ikke fritt avgiftsbelegge den ferdselen med motorvogn på privat vei. Da møter han på veilovens paragraf 56. Eller parkering på utfartsparkeringer. Som advokat Borge så treffende sa i sin prosedyre, det er vel få grunneiere som har en liten utfartsparkeringsplass ute i, langt ut på vidda, som tar seg bry om å sette opp skiltet om at her er parkering tillatt. Som Borge sa, paragraf 4 snur på utgangspunktet om at grunneieren må aktivt tillate parkering. Den sier at grunneieren må aktivt forby parkering. Så utgangspunktet er at parkering er tillatt. Det trenger ikke å være en allemannsrett, det trenger ikke å være en ferdselsrett. Men det er en stor forskjell, som lovforarbeidene viser, mellom å forby parkering og avgiftsbelegge parkering på en utfartsparkeringsplass. Det er to vidt forskjellige ting, og det mer gir ikke hjemmel for det mindre. Den ordlydsproblematiseringen som advokat Borge har gjort tidligere i dag, den er prisverdig, men jeg spør spørsmålet, hvorfor har ikke den blitt problematisert på samme vis tidligere? Altså, vi har sett forarbeidene og lest hva som ble presentert for Stortinget i 1957. Vi ser sivilombudsmannen har vært inne på parkeringsplasser i 1992. Stortinget får lovforordningsproposisjonen på bordet igjen i 1996. Og vi har jo vært igjennom en hel rekke eksempler på kommuner og grunneiere i andre kommuner, hvor man har vitterlig lagt til grunn at her er det løyveplikt for parkeringsavgifter. Også denne rundskrivsuttalelsen fra 2007 fra Miljø til alle landets kommuner og fylkesmenn, hvor det fremgår at avgift for bruk av parkeringsplass er et tema for paragraf 14. Altså, hvorfor har ingen tatt det her opp med hensyn til ordlyd og motorferdsel? Jeg mener det er fordi ordlyden er klar nok. Jeg mener det er fordi Scandic har innsett at på Nordkapp så er parkeringsplassen så essensiell at den siste skanse for gevinst fra friluftsfolket, det er parkeringen. Styreleder i Scandic, Snorre Mo, snakker om 10 millioner kroner årlig anslått i inntekter fra parkeringsplassen, bare på parkeringen. Jeg tror beløpene taler for seg selv. Punkt 6 har vært inne på det, sammenhengen mellom regulering av motorferdsel. Igjen, ingen anfører at motorferdsel er en allemannsrett. Ferdsel motorvogn er tillatt på privatvei, så lenge man ikke har lagt med forbud. Jeg har inntatt et sitat, for jeg har det ikke utdraget vårt, men ordlyden i paragraf 56 i veiloven er at med samtykke fra kommunen kan det kreves bompenger for ferdsel på privatvei, og kommunen kan skal fastsette størrelsen og kan sette vilkår om bestemt bruk. Grunneier står ikke fritt til å kreve bompenger på privatvei langt derifra. Det at bestemmelsen var opprinnelig hjemlet i paragraf 5 i friluftsloven, det viser at rullende motorferdsel på privat vei, det var i høyeste grad et anliggende for friluftsloven, da den ble vedtatt i 1957. Ikke bare grunneiers rett til å forby slik ferdsel, som vi ser i paragraf 4, men også da grunneiers mulighet til å kreve penger for brukere av den. Og det viser helt tydelig at paragraf 4 aldri har vært ment som noe fra det mer til det mindre bestemmelse, og den viser at friluftsloven har med motorferdsel å gjøre, uten at det er en allemannsrett. Jeg skal avslutte nå med en subsumsjon før jeg overlater ordet til min kollega og partshjelper. På Nordkapp-platået så tror jeg vi alle er skjønt enige om at de aller fleste ferdes med en eller annen form for motorkjøretøy, altså bil eller bobil eller MC eller buss. Det er liksom ikke noe trekk i tvil. Eller at parkeringsplassen der oppe er svært nødvendig. Det prosederes tross alt på det fra Scandic sin side. Det som er av sentral betydning, mener jeg, i funksjonssammenhengen, er hva er den primære formålet eller funksjonen til parkeringsplassen? Hva er den bruken som skjer da parkeringen finner sted? Retten kan trygt legge til grunn at formålet med parkeringen og besøket på Nordkapp for alle er naturopplevelsen. Alle sammen. Og at Nordkapphallen står der, endrer ikke det primærformålet, eller den primære funksjonen. Det er litt søkt å snakke om et formål med hensyn til en parkeringsplass, for den har ikke noen intensjon i seg selv, men den primære bruken av parkeringsplassen er å tjene som adkomst til en naturopplevelse som skjer på Indrefilet. Og så har vi hørt og sett og fått forklart at nærmeste alternative parkeringsplass ligger 6,5 kilometer lenger sør, Paul Hansen sa i bussen i går at det var 6,3 kilometer, og det stoler jeg på. Og jeg litt usikker på om det en vittelig kjennsgjerning på kanten av bevisførsel hvis jeg sier at 6,3 kilometer gangavstand fra Knivskjellodden parkeringsplass og opp til North Cape, ifølge Google Maps, det er 1 time og 22 minutter ganger én vei. Det er lengre enn å gå fra tinghuset her og over til flyplassen. Og nesten like langt som å gå herfra og opp til Remix på Nordspissen og Tromsøya. Man går fra tinghuset til Skjerpatrappa og tilbake igjen, og tilbake til Skjerpatrappa på 6,3 kilometer. Dette er en distanse som ikke... Ja, rett nok så er det noen som går fra Knivskjellodden opp til Nordkapplatået, men det er folk som sykler fra Afrika opp til Nordkapplatået. Det er ikke den type unntak vi skal bekymre oss for her. Til advokat Rismos prosedyre, så... Jeg tror det kan være mye skinnuenighet med hensyn til historikken, med tanke på hvorfor ble parkeringsplassen etablert, eller hva var det som skjedde i forbindelse med etableringen av parkeringsplassen. Det høres ut som at vi er skjønt enige om at i utgangspunktet så var det bilveien i 1956 som utløste behovet for parkering. Fordi av alle tabber som er begått med Nordkapp, å lage en blindvei til Nordkapp-platået uten å tenke på parkeringsplass, det var en tabbe. Og det merket man i 1971, da, og så videre, det vi har vært igjennom. Det var en kraftig økning av biltrafikken, kaotiske parkeringsforhold på Nordkapp, og parkeringsplass tvang seg frem av seg selv. Og Statens vegvesen anla den parkeringsplassen, som vi har sett på de bildene fra 70-tallet. Når det gjelder Nordkapp 1990 og parkeringsplassen, som utvidelsen av parkeringsplassen som skjedde da, så når jeg lyttet til vitneforklaringen til Torbjørn Fjesme her på onsdag, så noterte jeg meg at og spørsmålet om hva var bakgrunnen for utbyggingen i 1987, hva var behovet man skulle tilfredsstille, så noterte jeg meg at han sa det var egentlig infrastrukturen som var behovet, som var styrende for hele utbyggingen, infrastrukturen. Og i det resuméet som vi har vært inne på side 256 i faktisk utdrag vi tenker å slå opp, så skriver Torbjørn Fjesme at av nødvendig infrastruktur så var blant annet parkeringsplass. Og i møte med statsråden og Tjudi Madsen og Rolf Holmen og Odd Holmgren, så skriver Fjesme i sitt resumé at han sa at det sto mellom å bygge en stor grusparkering og noen sanitærfasiliteter eller en fullverdig attraksjon. Og i en e-post til Knut Bjørn Lindqvist i 2018, så sier han at vi fikk statsrådens og Tjudi Madsens tillatelse til å bygge den infrastrukturen inn i en attraksjon. Og så har jeg vært igjennom i overgår, et brev fra Rolf Holmen fra 1990-tallet, hvor han beskriver at bakgrunnen for utbyggingen i 1987 var primært altså både vann, sanitært, og så har han på siste strekpunkt parkeringsplass. Parkeringsplassen var for dårlig. Dette viser at parkeringsplassen på Nordkapp, den er ikke en konsekvens av at Nordkapphallen kom, eller den skulle trekke flere gjester, eller flere friluftsfolk, eller flere parkerende. Tvertom så var det primære behovet var mer infrastruktur på Nordkapp, herunder parkeringsplass. Jeg mener det er helt åpenlyst at parkeringen på Nordkapp er innenfor anvendelsesområdet for en utfartsparkering etter friluftslovens paragraf 14. Før jeg nå gir stafettpinn til advokat Våler for avslutning, og han skal ta på seg flere forhold, men så vil jeg bare ta to konsekvensbetraktninger, for advokat Borg har vært inne på det. Advokat Borge sier at en tolkning i tråd med statens og kommunens forståelse av paragraf 14 kan få en whiplash, altså en motsatt effekt, at ingen vil komme til, eller en sjanse for at ingen vil komme til å opparbeide flere utfartsparkeringer, at det blir mye mindre av dem. Jeg synes det er en grov undervurdering, ikke bare av offentlig tiltaksvilje, men også vanlige folks dugnadsånd. Dessuten så viser alle eksemplene på løyvesaker som vi har vært igjennom i andre forskjellige kommuner, at argumentet rett og slett ikke holder vann. Da kan man spørre seg, hva gir de verste utilsiktede konsekvensene, de verste motsatte effektene? At det kanskje blir færre næringsdrivende som opparbeider utfartsparkeringsplasser? Eller at mulighetene til å oppsøke naturområder i Norge mest sannsynlig blir veldig begrenset i form av avgifter? Og det leder meg over i siste bemerkning i dag, og konsekvensbetraktninger. I forrige uke, når jeg satt hjemme og filosoferte over konsekvenser av lagmannsrettens dom på dette punktet her, så banket kona mi i bordet, og så sa hun, det første vi gjør ved Scandic vinner denne saken, er å gå i banken og kjøpe oss en cheap, liten, intetsigende flekk ved siden av en fantastisk badestrand. Gjør den om til en parkeringsplass, og så skal vi pensjonere oss. Så kanskje dette blir siste gang jeg prosederer for Holoran lagmannsrett.
Du filosoferte over en dom som enda ikke er avsagt.
Jeg har
et generelt spørsmål til deg før du pakker sammen, og det kan advokat Båler også svare på. Det er jo, altså Borge har jo trukket fram at et tvangsmulktvedtak, det er jo et, nå brukte du kanskje ikke uttrykket inngripende vedtak, men han trakk noe frem legalitetsprinsippet, og så det tvil om hjemmelsrekka med paragraf 14 i bunnen, da er en tilstrekkelig klar nok hjemmel for å danne grunnlag for sånne typer vedtak. Har du noen kommentarer til det? Vil Våler kanskje komme inn på det?
Ja, det er noe for å reise meg, så er det helt greit. Jeg kan kommentere det raskt ut. Altså, tvangsmultvedtak er jo ikke penalt